No niin, kello on sisaret ja veljet 10 lyönyt. Ja me pyrimme aloittamaan tämän meidän tilaisuutemme Jeesuksen nimessä. Minulla on täällä teille pieni tervehdys. Mä olen siirtynyt tämmöiseen mini-aikakauteen. Tämä kirjasarja on loistava kirjasarja. Täällä on ajatuksia ilosta, rohkeudesta, rakkaudesta, yksinkertaisuudesta, toivosta, ystävällisyydestä, viisaudesta, kauneudesta ja hiljaisuudesta ja mitä tuntee, että on, ja sitten rauhallisuudesta. Loistava kirjasarja. Täältä ajattelin lukea aivan ensimmäiseksi teille jotakin. Tämä on hyvin kaunis ajatus ja minä ajattelin, että tämä varmasti, koska Paavalista on meillä ollut tutkistelut, niin uskon, että tämä on Paavalin ajatuksia, mutta tämä on löytynyt hyvin erikoisesta paikasta. Kellarikerroksessa Kölnin pommituksien aikana joku oli poistuessaan kellarikerroksesta kirjoittanut seinälle seuraavanlaista. Omistetaan tämä itsellemme ja ajatellaan, että tämä on myöskin minun ajatuksiani. Minä uskon aurinkoon, vaikka se ei aina paista. Minä uskon rakkauteen, vaikka joskus en sitä tunne. Minä uskon Jumalaan, vaikka joskus hän on hiljaa. Näin on meidän elämässämme. Tarina ei kerro, kuka sen on sinne kirjoittanut tämän ajatuksen, mutta minusta tämä oli valtavan ihana. Ajattelin, että jaan tämän teidän kanssanne täällä tänään. Ja nyt me aloitamme tämän meidän Raamatun tutkistelutilaisuutemme laululla 57. Ja nousemme, koska se on, siellä lauletaan kiitoksesta, on lepopäivän laulu, mutta on hyvä, että nousemme. Nyt kiitoksemme kohoaa, se luojallemme soi. Laulamme kaikki säkeistä. Tänään saamme rukoilla, että Herra on meidän kanssamme täällä tänään ja erityisesti jokaisen kanssa, joka on tänne tänään tullut. Olkoon Herra meidän kanssamme täällä ja myöskin heidän kanssa, jotka eivät täällä syystä tai toisesta eivät ole päässeet tulemaan. Ja erityisesti me lausumme Kaarina Villan tervetulleeksi. Me olimme vähän Tuulikin kanssa ja tuossa huolestuneita, mitenkä Kaarinan matka on, kun on ollut niitä hirmumyrskyjä. Tiedätte, Norjassahan on siellä Knut riehunut, niin että siellä on aivan hurjaa ollut. Ja Etelä-Ruotsissa ei ole junat menneet, eikä ole lentokoneet lähteneet lentämään. Ja muistin eilen illalla viimeksi Kaarina sinua rukouksessa, että Herra auttaisi sinulla, että sinulla olisi hyvä matka tänne. Ja sanoit, että ei se niin paha ollut, ei siellä niin paljon myrskynyt. Että Herra kuulee meidän rukouksiamme ja sydämesi tervetulleeksi. Olet Toivottavasti olet kotona täällä meidän piirissämme. Tämä on semmoinen perhekirkko, joka kokoontuu.
Eva-Liisa, hän on kanssa
täällä. Kyllä, menisin juuri siihen tulla, että meillä on täällä vierailija. Ja erityisesti sinut myöskin lausumme sydämellisesti tervetulleeksi. Ja nyt me hiljennymme, mutta ennen sitä hiljennymme kuulemaan, mitä Herran sana sanoo meille tänään. Meillähän on tapana täällä lukea aina myöskin psalmien kirjaa. Ja luen täältä psalmista 125, jakeet 1, 2, 4 ja viimeinen lause, mitä on viidennessä jakeessa. Kuin Sionin vuori on Herran luottava kansa. Se ei horju, vaan kestää iäti. Niin kuin vuoret ympäröivät Jerusalemia, niin suojaa Herra kansaansa nyt ja aina. Herra palkitsee hyvät hyvällä, oikeamieliset oikeudella. Rauha ja menestys Israelille. Ja heitähän mekin olemme myöskin. Herran israelilaisia, hän toivottaa meille rauhaa ja menestystä. Ja sitten vielä toinen teksti roomalaiskirjeestä, 15. luku, jäi 13. Toivon Herra, täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä pyhän hengen voimasta olisi runsas toivo. Tämä on Paavalin kehoitussanoja ja otetaan nämä myöskin vastaan. Ja nyt hiljennymme rukoukseen. Taivaan Isämme, sinä olet luvannut meille rauhaa tällekin päivälle. Ja me kiitämme siitä, että myrskyvästä maailmasta huolimatta saamme kokea sinun rauhasi täällä yhdessä perhepiirinä, kun kokoonnumme sinun päivänäsi. Kiitos, että saamme täällä todella tavata sinut, Jeesus Kristus. Sinä olet luvannut olla siellä, missä kaksi tai kolme, ja meitä on enemmän kuin kaksi tai kolme. Olet luvannut olla meidän keskellämme täällä. Siunaten ja myöskin sinä annat meille matka evästä tulevan viikon varalle ja tulevaisuuden varalle. Matka evästä, jotka sinä olet puhutellut Kaarinaa ja hän kertoo, mitä Herra on hänelle antanut ja saamme siitä yhdessä keskustella niin tutkistelun muodossa kuin myöskin saarnan muodossa. Kiitos ja ylistys sinulle, rakas taivaallinen Isämme. Aamen. Tehkää hyvin ja istukaa. Ja nyt tämän jälkeen on meillä lähetysviesti. Me saamme kuulla, mitä lähetyskentillä tapahtuu. Ole hyvä, Tuulikki.
Kertomuksemme tulee tänään Kiinasta. Ja se kertoo, sen otsikkona on toinen elämä. Peter kertoo itsestään, hän käytti elämänsä ensimmäiset 24 vuotta yhden ainoan päämäärän tavoitteluun. Hän halusi tulla matematiikan opettajaksi, jotta voisi huolehtia köyhistä vanhemmistaan Kiinan maaseudulla. Mutta terveysongelmat sotkivat hänen suunnitelmiaan ja hän menetti yhdellä kerralla kaiken. Ilman tätä kriisiä en olisi koskaan tullut Jumalan luona, hän kertoo. Valmistumisensa jälkeen Peterin oli määrä aloittaa opettajana erässä koulussa, mutta ennen kuin hän ja muut valmistuneet saattoivat aloittaa työssään, heidän piti läpäistää lääkärin tarkastus. Ajattelin, että läpäisisin tarkastuksen ongelmitta, Peter kertoo. Kaksi opiskelijaa ei läpäissyt tarkastusta, Peter ja eräs toinen nuori mies. He kävivät yliopiston pyynnöstä uudessa lääkärin tarkastuksessa. Peter oli edelleenkin luottavainen terveytensä suhteen. Tällä kertaa vain yksi ei läpäissyt tätä tarkastusta, ja se oli Peter. Lääkärin mukaan Peterillä oli vakava maksasairaus, joka tuskin paranisi. yliopisto perui hänen opettajan lupansa. Sillä hänet hetkellä menetin kaiken, hän sanoo. Olin työskennellyt ahkerasti nostaakseni perheeni köyhyydestä, mutta kaikki otettiinkin pois yhdessä hetkessä. Olin epätoivoinen. Sinä iltana Peter seisoi sillalla ja huusi pimeälle taivaalle, Laotian, se on Kiina ja tarkoittaa korkeampi voima. Laotian, olet epäreilu minua kohtaan, hän sanoi. Ja itki katkerasti ja harkitsi jopa itsemurhaa sillalta alas hyppäämällä. Vanhempiensa vaatimuksesta Peter hakeutui kylän sairaalaan hoitoon. Olosuhteet olivat kurjat, mutta perheellä ei ollut varaa paremmin varusteltuun kaupunkisairaalaan. Sitten Peterin äiti meni kirkkoon pyytämään pastoria rukoilemaan poikansa puolesta. Äiti kävi toisinaan kirkossa sunnuntaisin ja surussaan hän ajatteli, että nyt oli sunnuntai, vaikka todellisuudessa olikin lauantai. Adventistit, jotka käyttivät samaa tilaa omiin Jumalan palveluksiinsa, järkyttyvät tullessaan lauantaiaamuna kirkkoon ja kuullessaan naisen vaikeroivan salissa. Eräs iäkäs nainen kysyi tältä, miksi olet surullinen? Kuultuaan Peteristä hän sanoi, älä murehdi, pyydä poikaasi luottamaan Jumalaan. Myöhemmin samana päivänä tuo iäkäs nainen vieraili Peterin luona sairaalassa ja neuvoi tätä, luota Jumalaan, nuori mies, hän pelastaa sinut. Peterin oli vaikea ottaa neuvoa vastaan. Hänelle oli opetettu ensimmäisestä luokasta lähtien, ettei Jumala ole olemassakaan. Mutta Peterillä oli vain kaksi mahdollisuutta, joko tuhlata rahansa sairaalaan ja lopulta kuolla, tai sitten luottaa Jumalaan. En halunnut rasittaa vanhempieni yhtään enempää, joten sanoin, että yrittäisin luottaa Jumalaan, Peter sanoo. Luottaisin hänen enemmän kuin lääkäreihin. Sinä iltana Peter lähti sairaalasta. Hän kieltäytyi ottamasta lääkkeitä mukaansa. Luotan Jumalaan, hän sanoi. Jätän kaikki tänne. Iäkäs adventisti nainen kertoi Peterille seurakunnan omistamasta kuntoparantolasta. Peter meni sinne. Hänet toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi. Kun olin sairas ja toivoton, kaikki jättivät minut, hän sanoo. Mutta kun pääsin kuntoparantolaan, kaikki rukoilivat puolestani. He hyväksyivät minut ja rakastivat minua. Peter ei ollut koskaan ennen kokenut tällaista rakkautta. Hän viipyi parantolassa 2 kuukautta. Hän rukoili, tutki Raamattua ja oppi terveellisiä elämäntapoja. Unohdin olevani sairas, hän sanoo. 2 kuukauden kuluttua hän pyysi päästä takaisin sairaalaan tarkastusta varten. Tulokset järkyttivät häntä ja hänen lääkäriään. Hän sai täysin terveen paperit. Lääkärit eivät voineet ymmärtää, miten hänen määräämänsä heikot lääkkeet olivat voineet parantaa tämän miehen. Peter ei kuitenkaan ollut edes ottanut lääkkeitä. Hän oli vain luottanut Jumalaan. Hänet kastettiin, samoin hänen vanhempansa ja isovanhempansa. Tänä päivänä Peter on 40-vuotias seurakunnan työntekijä Kiinassa. Koska Jumala antoi minulle toisen elämän, olen pyhittänyt sen hänen käyttöönsä, Peter sanoo. Kiitos lähetysuhri lahjastanne, joka mahdollistaa evankeliumin levittämisen Kiinassa. Nyt laulamme lähetyslauluna numeron 424 ja tämän aikana kannamme uhrilahjan.
Kerro uhri.
kaikkivaltias Isämme, kiitämme sinua lahjoistasi, jota meille annat päivittäin. Kiitos, että olet antanut meille pelastuksen kalliin ja lahjan ja lähettänyt poikasi tänne maailmaan meille pelastukseksi. Nyt pyydämme, että siunaat nämä varat ja se työ, mitä niillä tehdään. Siunaa myöskin jokaista antajaa ja jää olemaan meidän kanssamme tässä tilaisuudessa. Pyydän tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Nyt meillä on tilaisuus lähteä kulkemaan Raamatun pitkospuita. Ja sieltä saamme sitten katsoa, mitä niiltä pitkospuiden kävelyltä löytyy Raamatun suuremmoisia totuuksia. Ja tutkistelussamme tulee meitä johtamaan Kaarina. Ole hyvä. Riemuitsen siitä, että Kaarina on täällä, koska hän on minun vanhoja leirityttöjäni, joka voitti siellä leirilläkin hymytytön palkinnon. Ja muistan hänet aina sellaisena hymyilevänä, iloisena, nuorena tyttönä. Ja sydämellisesti olet tervetullut tänne.
Minun ensimmäiset muistot on kuitenkin sieltä Joensuusta Eeva-Liisasta, kun hän oli minun polunkävijä ohjaajani. Ihana olla täällä teidän kanssa palvelemassa Jumalaa ja oppimassa lisää siitä, mitä hän on meille sanassaan opettanut. Tuossa viime viikolla aloitin tämmöisen Radikaali Jeesus viiden tilaisuuden sarjan ja ensimmäisenä rupesin miettimään, että miksiköhän Jeesus tuo ihmisissä hyvin vahvoja tunteita. Toisille meistä Jeesus on niin kuin elämän parhain ja rikkain asia. Tuo meille tulevaisuuden, toivon, rauhan, ilon. Ja toisessa ääripäässä ihmisille sana Jeesus nostattaa heti suuren vihan. Raivon. Halun niin juosta pakoon tai ainakin blokata Jeesus kokonaan elämänsä ulkopuolelle. Tänään me katsotaan siitä Paavalin kokemuksesta, kuinka hän oli kohdannut juutalaisten vihan sen tähden, koska hän oli Jeesuksen seuraaja. Koska Jeesus oli hänelle elämässä rakkain ja tärkein. Ja miten hän kesti, miten hän kohtasi, miten hän käsitteli ihmisten vihaa, ymmärtämättömyyttä häntä kohtaan. Apostolien tekojen 24. luku ja sieltä eteenpäin. Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, niin pyydetään vielä, että Pyhä Henki opastaa meitä, kun tässä keskustelemme. Ja että Jeesus, kristinuskon elämä, tulisi meille rakkaammaksi ja syvemmäksi. Isämme taivaassa, kiitos siitä, että olet antanut meille Raamatun, jonka saamme tässä hetkessä avata. Pyhä Henki, tule sinä ja opeta sinä meitä. Anna meidän nähdä jotain suurempaa Jeesuksesta meidän pelastajana ja vapahtajana, meidän turvallisimpana ystävänämme elämässä. Ja Isä, lähetä myös Pyhä Henkesi opastamaan meitä niin, että arkielämässä tulevan viikon aikana me voisimme elää sitä uskon suhdetta sinun kanssasi. Jeesuksen nimessä pyydämme. Aamen. Tekisi mieleni jotenkin olla siellä teidän kanssanne samalla tasolla, mutta pitää vain tottua tähän. Joo.
No ensinnäkin mä haluan ilmoittaa Kaarinan leirityttöksi. Mä muistan Kaarinan sieltä, että on omalta lastenleirityttä. Mutta mun pitää kommentoida tuohon radikaali käsitteeseen. Mulla on nyt semmoinen uusi Suomen akateemian tutkimushanke, jossa tutkitaan nuorten maailmankuvia ja sitä, että miten koulu voisi tavallaan ehkäistä radikalisoitumista sillä, että tukisi maailmankuvia tavallaan rakentavampaa suuntaan. Ja me ollaan siinä oikeastaan niinku lähdetty miettimään se alkuvasti nyt tämän kuun alussa, lähdetty miettimään sitä, että mikä on radikaali. Niin sehän on ennen kaikkea sitä, että tai siis se on niin kuin kontekstista kiinni, että missä yhteiskunnassa, että jos puhutaan vaikka vaikka Pohjois-Koreasta, jos siellä joku sanoisi, että jotenkin kannattaa demokratiaa, niin se olisi hirveän radikaalia siellä, ja sitten taas se ei olisi radikaalia täällä. Mutta että Suomen ja Ruotsin välillä mä oon jo huomannut tosi varmasti sen, että mä pidin täällä yhden luennon maaliskuussa siitä, että miten opettajien pitäisi olla lasten katsomuksia kohtaan sensitiivisiä päiväkodissa. Ja siis mä sain sellaisen vastaanoton, että vau, wow, että sehän on niinku todella radikaali. Ja sit mä sanoin, että okei, että Suomessa mä olisin ollut konservatiivi tällä samalla esityksellä. Mutta mä oon huomannut sen, ja se on niinku, tavallaan tuntuu myös aika isolta riskitekijältä. Että silloin kun mä tulin tänne tammikuussa, niin toi laitisen Leena kertoi tästä yhdestä keissistä, että kun oli nimetty Mundiin nimenomaan samantapaiseen positioon, missä mä oon nyt, niin ihminen, joka oli käynyt ilmi, että hän on vapaakirkkoon jotenkin affilioitunut, niin siitä oli tehty ihan virallinen valitus. Ja voidaanko valita tällaiseen akateemiseen virkaan ihminen, jolla on uskonnollinen katsomus? Ja tavallaan tämä on niinku, koko ajan on vaan niinku radikaalimpi se Jeesus. Ja tavallaan se on niinku aika, jotenkin tuntuu aika hurjalta, että joutuu niinku tällaisessa pohjoismaisessa yhteiskunnassa olemaan siitä huolissa. Että mä olin maanantaina ja tiistaina just radiohaastattelussa täällä näin, ja nyt sitä on jo 85 kertaa ihmiset jakanut sitä haastattelua, jossa on niinku otsikkona niinku Raamattu vai Bamse. Ja tavallaan niin kuin on koko ajan sellainen olo, että kohta tulee turpiin. Se on aika hurjaa.
Niinpä, että kun nostat lippua, niin. Mitä se sitten herättääkään?
No, ei näin voi aikaa, mutta tämä tuntuu vaan niin kuin tärkeältä jakaa tähän radikaaliin niin kuin liittyen.
Kyllä vaan. Ole hyvä.
Tässähän nyt on Tukholmassa tällainen ihmiset, jotka asuvat kirkkojen lähettyvillä, ovat tehneet paljon ilmoituksia siitä, että kirkot soittaa kelloja ja he tykkäävät, että se on häiritsevää. Ja tässä näkee kaikessa, että yhteiskunta, pahunainen taistelee todella ja yrittää saada kaiken pienenkin muistuksen, koska kirkon kellokin voi olla muistutus siitä, että se on kirkon kello ja se muistuttaa meitä, että on jotain muutakin olemassa.
Kyllä. Mutta Paavali, niin kuin meidätkin, on kutsuttu olemaan täällä näiden ihmisten keskellä, niin täällä yhteiskunnassa nostamassa sitä Jeesus-lippua. Ihan niin kuin Paavali omana aikanansa. Ja katsotaan, jos me voitaisiin Paavalilta jotakin oppia tänään yhdessä. Luetaan ensiksi apostolien tekojen 24. luku, ensimmäiset 9 jaetta. Apostolien tekojen 24, 1-9.
Viiden päivän kuluttua ylimmäinen pappi Ananias meni sinne alas muutamien vanhempien ja erään asianajajan Tertulluksen kanssa. Ja he ilmoittivat maaherralle syyttävänsä Paavalia. Ja kun Paavali oli kutsuttu esille, rupesi Tertullus syyttämään ja sanoi, runsasta rauhaa me olemme sinun kauttasi, korkea-arvoinen Felix, saaneet nauttia. Ja sinun huolenpidostasi on parannuksia aikaansaatu tämän kansan hyväksi. Sen me kaiken puolin ja kaikkialla ja kaikella kiitollisuudella tunnustamme. Mutta etten aivan kauan sinua viivyttäisi, pyydän sinua hetkisen meitä suosiollisesti kuulemaan. Me olemme havainneet, että tämä mies on runttotauti ja metelin nostaja kaikkien koko maailman juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies. Ja hän on koettanut pyhäkönkin saastuttaa. Sen tähden me otimme hänet kiinni. Voit itse häntä tutkimalla saada tietää kaiken, mistä me häntä syytämme. Ja myös juutalaiset yhtyivät syyttämään häntä ja väittivät asian niin olevan. Paavali vastasi, kun maaherra oli viitannut, että hän sai puhua. Koska tiedän sinun monta vuotta olleen tämän kansan tuomarina, puhun luottamuksella asiani puolesta. Niin kuin voit saada tietää, En ole kuin 12 päivää siitä, kun menin Jerusalemiin rukoilemaan. Eivät he ole tavanneet minua kenenkään kanssa väittelemästä, eikä vähän tunnoksia aikaansaamassa, ei pyhäkössä, ei synagogissa, eikä kaupungilla. Eivätkä myöskään voi näyttää sinulle toteen sitä, mistä he nyt minua syyttävät. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lakkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa, ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota tämä itsekin odottaa, sekä vanhuskasten että väärin. Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä.
Kiitos. Katsotaan näitä jakeita ja mietitään ensiksi, minkälaisia syytöksiä Paavalia kohtaan esitetään. Juutalaiset johtajat ovat vaivautuneet tulemaan Jerusalemista Kesariaan 100 kilometrin päästä, heti kun Felix on päässyt valtaan. Heillä on asiaa, syytökset Paavalia kohtaan. Minkälaista syytöstä siellä tulee?
Me olemme havainneet, että tämä mies on tuhoisa kuin rutto. Hän on nasaretilaisten lahkon johtaja ja kaikkialla on puolella maailman hän on lietsomassa levottomuutta juutalaisten keskuudessa.
Ehkä tämmöinen kapinoitsija. Paavali kapinoitsijana. Lahkon johtajana, ruttoa vievänä henkilönä.
Sitten Paavali uskalsi vielä sanoa jotakin, mikä oli monelle näistä juutalaisista vielä punainen vaate, kun hän puhui ylösnousemuksesta. Ja siellä oli sellaisia, jotka ei uskonut tähän laisinkaan, niin tämä olisi niin kuin olisi heittänyt tulta sinne keskelle kaikkia. Mutta Paavali ei voinut olla sitäkään sanomatta.
Aivan, ole hyvä.
Kaksi suuntaa pääasiallista syytöstä. Toinen on tällainen yhteiskunnallinen. Siellähän oli ollut tällaisia häiriöitä. Oli ollut sellaisia kiivailijoita, jotka olivat jopa 4000 saaneet mukaansa ja vastustamaan Rooman tätä occupations. Mitä se on? Miehistä vastaan. Tämä oli siis tämmöinen, jossa vedottiin tähän yhteiskuntarauhaan. Ja sitten toinen oli tämä juutalaisten uskonnollinen puoli. Se roomalaisethan olivat suoneet juutalaisille tällaisen tavallaan heidän niin kuin uskonnollisen vapauden. Ja nyt he sitten syyttävät Paavalia siitä, että Paavali puuttuu siihen heidän sisäiseen järjestykseen. Ja nämä on tyypilliset tällaiset syytökset, siis yhteiskuntarauhan perusteellahan monta kertaa uskonnollisia painoja on syntynyt. Ja sitten kirkon sisällä on tuomittu kerettiläiset. Että ihan tuttu kuvio.
Entäs niiden paikkansa pitävyys? Kenen silmistä katsotaan?
Hän tunnustaa yhden asian, että sen, että häntä kutsuu, että hän välttää sitä, että he lahkoksi kutsuvat. Sen hän tunnustaa. Mitä paikkansa pitää
olla. Eli hän Paavali piti niin kuin selkeästi esillä, että kyllä minä olen Jeesuksen seuraaja. Ja jos te katsotte sen niin kuin, lahkonjohtajaksi tai lahkolaisuudeksi, niin minä kuitenkin olen sitä, en kiellä.
Mutta kuitenkin hän vetoaa siihen, että hän uskoo kaikkeen, mitä laissa ja profeetoissa on sanottu, ja että heillä on niin kuin yhteistä näiden syyttäjien kanssa tämä toivo, minkä Jumala on antanut, että hän etsi näitä yhteneviä, yhteisiä asioita, ja kuitenkin halusi niin kuin kumota sen syytöksen, että hän olisi tätä heidän temppeliään saastuttamassa. Että kyllähän ihan oikeasti myöskin puolusti asiansa, ja ei hän vaan sanonut, no niin, kiitos, kyllä mä nyt varmaan olen sitten syyllinen.
Oikein tärkeä pointti.
Minä ihailen tässä yleensä, kun on näitä luettu, niin Paavalin suuri valtti oli tämä, että hän etsi heti, niin kuin Sinikka sanoi, sitä, mikä meillä on yhteistä. Hän ei hyökännyt, vaan mitäs meillä on yhteistä. Tämä on hyvä esimerkki myöskin meille, että kun me menemme ja puhumme ihmisten kanssa, niin on hyvä löytää joku tämmöinen yhteinen sävel ennen kuin mennään eteenpäin. Paavalin oli tämä valtti.
Siinä on myös tämä puoli, että nykypäivänä, kun minä adventistina olen tuolla luterilaisten ja katolilaisten ja hindujen keskellä, että olenko minä rakentamassa muuria, että minä olen erilainen, vai se, että teen siltoja ja etsin niitä yhteisiä, ihan niin kuin Paavali tässä tekee. Kummalla on tehokkaampi tulos?
No sillä, mikä sä sanoit viime teeksi.
Eli siltojen rakentamisella, silloin me löydetään niin kuin yhteistä keskustelupohjaa, ja sitä kautta ystävyyden pohjalla meillä on myös mahdollisuus jakaa sitä, mitä omakohtaisesti olemme löytäneet Jeesuksen yhteydessä, ja jakaa. Mutta se ystävyys, se on se pohjavire, jonka pohjalta saadaan sitä lämpöä.
Tästä ystävällisyydestä, kun mä olin terapeuttina aikanaan, niin siellä oli hirveän sellaisia ihmisiä, jotka ei ne niinku antanut mitään mahtia tulla heidän rasioihin, vaikka ne olivat siellä. Mutta kun ystävällisyys niinku se aukaisee sen ihmisen sisäisen minän.
Juurikin. Ja joskus sille ystävyydelle tarvitsee antaa paljonkin aikaa, että se luottamus kasvaa ja löytyy sitä semmoista rohkeutta niin kuin olla enemmän oma itsensä ja kuunnella herkemmin, mitä toisella on sanottavaa. Paavali ei jäänyt tuppisuuksi, vaan tosiaan hän kertoo oman uskonsa pohjan. Ja mitä te näkisitte Paavalille niin kuin semmoisena tärkeänä asiana, mistä hän ei ollut valmis, minkä pohjalta hän ei ollut valmis tekemään kompromissia mitenkään suhteen? Mikä oli Paavalille se semmoinen perusta hänen?
Hän halusi pelastaa sekä juutalaiset että pakanat. Pääasia vain, että he tulivat uskoon.
Se oli missio Paavalin sydämessä vahvasti, että johdattaa ihmisiä uskoon tavalla ja toisella, tuntemaan Jeesuksen, löytämään omakohtaisen vapahtajan Jeesuksessa. Olisiko jotain muita ajatuksia vielä? Mikä Paavalille näyttää olevan tärkeää, mistä hän ei voi tehdä kompromissia? Ole hyvä.
Se on Jeesus Kristus.
Sitten
ylösnousemuskysymys. Ole hyvä siellä.
Täällä lukee, että hänellä olisi puhdas omatunto Jumalan ja ihmisten edessä.
Sekin. Oliko Vienolla?
Samaa sanottu.
Puhdas omatunto. Tärkeitä arvoja myös meidän elämässä. Niin kuin niiden mukaisesti me voitaisiin valintoja tehdä ja elää puhtaalla omalla tunnolla ja luottaen ylösnousemukseen. Silloin meillä on toivo, koska kun meillä on Jeesus, meillä on myös toivo ja uusi elämä. Ja elää täällä ja häntä seuraten. Felix tekee omat johtopäätöksensä tästä keskustelusta. Me voitaisiin lukea varmaan 24, jakeet 22 ja 23.
Veljet oli tarkoin perillä Herran tiestä, siirsi heidän oikeuksistonsa tuonemmaksi sanoen, kun komentaja Lysias tulee, otan asianne ratkaistavaksi. Hän antoi sadan päällikölle käskyn, että Paavalia oli pidettävä vankilassa, mutta hänellä oli suotava helpotuksia, eikä hänen ystäviään saanut estää pitämästä hänestä huolta.
Mitä tämä kertoo teille Feliksistä?
Niin. Kaikesta huolimatta varmaan hän on sydän paikallaan ja sisäisesti semmoinen kuitenkin se semmoiset määrätyt arvot kohdallaan.
Mm-hmm. Hän otti todesta, mitä Paavali oli sanonut, mutta ei ollut kuitenkaan valmis vapauttamaan Paavalia.
Ja just tavallaan toi tuollainen moraalinen kompassi, mitä Niinakin mainitsi, niin se on mun mielestä tässä tosi vahvasti tulee.
Kyllä, kyllä.
Mutta ehkä hän suojeli myös Paavalia siinä, että hän tiesi, että jos hän vapauttaa, niin juutalaiset tulee tappamaan Paavalia.
Kyllä, kyllä. Juuri äskettäin Paavali oli suojeltu siltä salajuonelta murhata hänet. Tällaisia ihmisiä tarvitaan, eikö vaan? Että me voisimme olla siellä paikallamme kulkemassa jonkun rinnalla ja suojaamassa häntä henkiseltä väkivallalta tai jotain muuta epäoikeudenmukaisuudelta. Meitä kutsutaan, ole hyvä.
Ajattelin, että hän oli saanut siis tältä Claudius Lysiakselta jo tällaisen kirjeen, jossa oli todettu, että Paavali ei ollut syyllistynyt mihinkään, mikä se olisi kuolema tai vankeus. Että asia koski vain heidän lakiaan koskevista kiistakysymyksistä. Voisin sanoa, että tavallaan se oli niinku turhaa koko tämän, siis roomalaisen lain kannalta koko pidätysjuttu oli turhaa, mutta jae 27 tässä samassa luvussa paljastaa, että tälle oli poliittiset syyt. Felix halusi pysyä hyvissä väleissä juutalaisten kanssa. Ja tästä syystä hän jätti Paavalin vankioteen, vaikka olisi voinut vapauttaa. Ja tämä sama poliittinen mielistely jatkui sitten, mutta se ehkä tulee myöhemmin tässä seuraavassa. Mm-hmm. Että tämä on aika mielenkiintoinen, että tässä kuitenkin hänen tämä valta-asemansa oli hänelle tärkeämpi kuin mitä hänen oma tuntonsa oikeastaan sanoi niin kuin Paavalin kohdalla.
Niin ja se oikeus.
Mutta usein onkaan niin, että poliittinen etu ajaa monen tällaisen moraalisen oikean ja eettisen periaatteen yli.
Mm, kyllä vaan. Siellä on kaksi kättä.
Tämä toi myöskin taloudellista etua.
Sitäkin, kyllä.
Niin, se Paavalin puhe, kun hän puhui Jumalasta, se kävi niin sietämättömäksi niille. Kun ei uskossa ollut, niin se puhe kävi niin sietämättömäksi, ne halusivat melkein tappaa hänet.
Juutalaiset. Niin. Kyllä, joo. Juuri näin. Sinikka.
Niin tässä on sama kuvio kuin Johannes Kastaja, kun Johannes Kastaja huomautti Herodekselle näistä avioliitto- tai niistä asioista, niin tässä puhutaan kuinka Jumalan tahdon mukaista elämästä hallinnan hillitsemistä. Niin Felixkin sitten torjui tämän. Ja eikö tänä päivänä ole niin, että nyt on nostettu siis ihmisten tällaiset jumalaksi tämmöinen ihmisten biologiset tarpeet tai biologiset suuntautumiset ja muut. Eli siis lakeja säädetään ihmisten mieltymysten mukaisesti. Ja ihan tässäkin mä näen niin kuin meidän aikaamme saman kuvion. Me ei siedetä siis minkäänlaista
tuomitsevuutta tai että jokaisen pitää saada elää niin kuin tuntee ja haluaa. Ja kaikki tällaiset absoluuttiset puhumattakaan siitä, että sitä perusteltaisiin Jumalalla, niin sellaiset
tyrmätään.
Ei ole poliittisesti korrekteja.
Niin, tämä poliittinen puoli, kyllä. Niinpä.
Toisaalta nousee tässä mieleen, kun on ennenkin tullut ajatus, että Jumala voi käyttää myöskin tässä maailmassa niin sanotusti pahoja ihmisiä heidän tietämättään omien asioitensa eteenpäin vientiin. Ja mun mielestä tässäkin on tämä Felix on yksi Jumalan pelinappula tavallaan myöskin.
Niin joo, suojaamassa.
Ihan meidän arkielämässä voidaan kohdata näihin pelinappuloihin mun asioita.
Sitten vielä ihan tämmöinen henkilökohtainen kysymys. Paavali oli siellä 2 vuotta vankeudessa. Me ei tiedetä juurikaan, mitä Paavali teki siellä sen aikana. Mitä me oltaisiin tehty?
Puhua Jumalasta.
Niille vankitovereille. Tai sitten kun Paavali sai ottaa vastaan seurakunnan sisaria ja veljiä sinne, rohkaista heitä. Mitä me oltaisiin tehty, jos olisi jouduttu 2 vuodeksi vankilaan? Tai eihän me silloin tiedä, ei Paavalikaan tiennyt, kuinka pitkään hän siellä oli. Vuosi meni.
Mä luulen, että jos ihminen joutuu tuolla tavalla vankeuteen ja joutuu olemaan pitkän ajan, niin vaikka sitä olisi vihainen ja olisi myrskyisiä tunteita, mutta loppujen lopuksi niin myrskyihin taantuu ja sitten tulee, että rupeaa ajattelemaan. Ja että kyllä että me ihmiset, Paavali oli ihminen ja kyllä me monta kertaa tarvitaan se, että me ruvetaan todella ajattelemaan, että me rukoilemme ja että Jumala puhuu meille ja että me opimme ymmärtämään. Että en mä usko, että Jumala kääntää aina kaiken parhain päin. Ja tämä oli varmaan valtava elämää mullistava kokemus Paavalille.
Ainakin juurrutti häntä vahvemmin alistumaan Jumalan tahtoon.
Ja kaikki tämä, niin kun, että kun ihminen hiljaisuudessa niin ajattelee taaksepäin ja
reflektoi.
Joo. Että siinä, mä luulen, että meille kaikille on tarpeensa. Ja juuri koska Jumalalla oli Paavalille tehtävä, Jumala tiesi tulevaisuuden ja mitä hän joutuu käymään läpi. Mm-hmm. Että siellä varmaan niin kun on ihminen paikallaan täysin maahan. Että ei ole yhtään mitään enää. Ja sieltä kasvaa sitten niin kun jotakin uutta. Niin, ja se antaa ihan varmaan toisen pohjan meidän elämällemme ja sitä ei näe sitten niitä kärsimyksiäkään niin hirveänä, jos sä ajattelet, että sä oot tullut vangittuna 2 vuotta. Mm. Se on pitkä aika ollut ja sulla ei ollut mitään tietoa, koska tulee vapaa. Mm-hmm. Ja Paavali luuli juuri, että minun tehtäväni on julistaa evankeliumia ja yhtäkkiä mut teljetään tänne. Mitäs Jumala nyt meinaa?
Isot kysymykset käsitellä.
Niin.
On pakko nyt anteeksi taas. Aina haluan kertoa meidän elämän arkeen, vaikka tässäkin tämä vankila. Me voidaan olla myöskin hengellisessä, henkisessä vankilassa, ihmissuhdevankilassa. Miettii sitä Paavalin kokemuksena, että mitä se tekee meille, miten me se ratkaistaan. Tai kuka sen ratkaisee itsekin.
Niinpä. Että se rauhoittuminen ja se aika olla siellä, kun Jumala on hiljaa, niin kuin tuossa alkuajatuksessa Eeva-Liisa tai Viena.
Me ei varmaan tiedetä, että minkälaisia on vähän kopissa, yhdessä kopissa vangittuna kiinni kädet ja sormet ja jalat, niin tuosta Raamatun sanomasta ei käy selville, että miten se
oli se, niin kuin se vankila, olotila siellä. Että varmaan se on aika sille sidottuna yhteen paikkaan. Korkeintaan voi ruokailuyhteydessä tai jossain tavata toisia.
Niin tässä kuitenkin sanottiin, että Paavalille suotiin helpotuksia niin, ja hänen ystävänsä sai käydä hänen luonansa.
Hän juuri viittasi tähän samaan tekstiin, että hänen ystävien ei saanut estää pitämästä hänestä huolta. Että näyttäisi siltä, että hän oli tavallaan ikään kuin tämmöisessä kotiarestissa, sitä muistuttavassa vankeudessa, että ei puhuta kyllä kahleista.
Ei tässä vaiheessa vielä.
Mutta tässähän kävi kuitenkin niin, ettei tämän jälkeen sitten Paavali enää lähtenyt tai tehnyt tätä evankeliumityötä mitenkään laajemmin. Ja mä ajattelisin, että olisiko tässä myöskin ollut sellainen pointti Jumalalta, että hän antoi näille juutalaisille ja hänen syyttäjilleen aikaa, että he olisivat voineet muuttaa mielensä ja perua tämän syytöksensä, että he olisivat tulleet tunnon tuskiin ja olisivat ymmärtäneet, että se mitä he ovat tekemässä on väärin, koska kyllähän se niin kuin heidänkin lakien mukaan oli väärin. Mutta tätä heidän mielenmuutostansa ei tullut ja näin mä ajattelisin, että Jumala panee heidät kerran vastuuseen tästä menettelystä, että he ovat tuottaneet, niin kuin jossain vanhan testamentin, tuottaneet murhetta vanhuskaalle, jolle minä en murhetta antanut. Siis ei välttämättä ollut edes Jumalan tahto, eikä Jumalan niin kuin, mitenkään niin kuin Paavalia varten se asia. Hesekielin 13 ja 22 mainitsee tällaisen, että jotkut ovat tuottaneet murhetta vanhuskaalle, jolle minä en ole sitä tarkoittanut. Ja kyllä tällaista syyttömiä. Mä sanoisinkin näin, että tilastollisesti valtaosa kärsimyksestä maailmassa on syyttömien kärsimystä siinä mielessä, että he eivät ole konkreettisesti syyllistyneet mihinkään, mikä edellyttäisi tuli sitä kohtaloa.
Aivan. Mutta me nähtäisiin tässä Jumalan kärsivällisyys myös niitä juutalaisia syyttäjiä kohtaan.
Näyttäin, koska sä sanot, että Paavalilla oli missio sydämessä, niin varmasti vaikka hän oli siellä vankisulkumerkeissä, niin kyllä tämä missio paloi hänessä, että hän varmasti kun niitä ystäviä tuli, niin hän valmensi niitä, nyt menkää eteenpäin ja kertokaa sitä ja sitä. Ja siellä oli varmasti hyvin mielenkiintoisia kotikokouksia. Meillä ei Raamattu kello, mutta tuntiessani, mitä me ollaan nyt jo Paavalista ajateltu, niin mä ajattelin kyllä, että kyllä hän sielläkin teki työtä, hengellistä työtä. Hän valmensi niitä, jotka tulivat hänen luokseen. Ajattelin vaan tällaista kiinalaista vankia kuin Watchman Nee, josta kerrotaan, että hänellä oli hyvin usein siellä myöskin vanginvartijoita, niin niihin täytyy vaihtaa ne vanginvartijat hyvin usein, kun ne tuli uskovaisiksi Kiinassa. Kun hän teki siellä, hän puhui missiota ja taas täytyy vaihtaa vanginvartija. Niin mehän tullaan sitten, kun Paavi tulee Roomaan, niin siellä tapahtui juuri tällä tavalla varmasti, että kun oli niitä vanginvartijoita, niin niitä täytyy vaihtaa, kun ne tuli uskovaiseksi.
Aivan.
Tuntiessa, mitä Paavali oli, niin kyllä hänellä varmaan tämä tuli oli siellä.
Se pysyy, ole hyvä.
Ja mulle tuli tässä näin, kun mä tutkin tätä läksyä, niin että ei se ollut Paavali yksin, kun oli vankeudessa. Juutalaiset olivat myös vankeudessa. Hehän olivat lain vankilassa. Ei he päässeet ulos sieltä. He ei pystyneet edes näkemään ikkunasta ulos. Vaikka heidän lakinsa ja heidän uskontonsa perustui myös profeettoihin, niin he olivat siellä pimeydessä. Heillä oli pelkästään laki, uhrijärjestelmä, kun oli tärkeää, että näin me ihmiset myös voimme olla vankeja, vaikka me emme ole se
fyysisesti vangittuina.
Täällä joku sisar mainitsi henkisestä vankeudesta. Tämä on juuri sitä, missä sä puhut.
No.
Kyllä.
Ole hyvä.
Niin mä en kyllä uskoisi, että Israelin kanssa koskaan on ollut lain vankeudessa, siis Jumalan lain vankeudessa. Mutta sen sijaan, minkä Jeesuskin aikanaan viittasi, nämä perimmäissäännöt, joita niiden vankeudessa ehkä olivat.
Perinnäissääntöjen kahleissa. Mm. Kyllä.
Mutta oli ihan se laki sillä tavalla, koska heille oli pelkästään laki. He eivät voineet nähdä mitään muuta. Niin onhan silloin laki vankila minulle, jos minä en voi nähdä mitään muuta.
Niin he eivät osanneet nähdä rakkautta siellä lain sydämessä.
Ei.
Että tämmöinen käsitysymmärrys tai väärin ymmärrys lain merkityksestä oli vähän hakusassa, mitä Jeesus sitten taas korjaa. Mennäänpä vähän eteenpäin. Voitaisiin lukea apostolien tekojen 25. luku 9. jakeesta 12. Ja täällä me nähdään sitten, kun maaherra Festus, Paavali on Festuksen edessä.
Festus kuitenkin halusi päästä hyvin väleihin juutalaisten kanssa. Siksi hän kysyi Paavalilta, tahdutko lähteä Jerusalemiin? Asiasi ratkaistaisiin siellä minun johdollani. Paavali vastasi, minä seison nyt keisarin tuomioistuimen edessä, ja sen edessä minun asiani on ratkaistava. Juutalaisia vastaan en ole millään tavoin rikkonut, niin kuin itsekin hyvin tiedät. Jos kuitenkin olisin syyllistynyt johonkin rikokseen, josta seuraa kuolemanrangaistus, olen kyllä valmis kuolemaan. Mutta jos näiden miesten syytöksissä ei ole mitään perää, ei kukaan voi luovuttaa minua heidän käsinsä. Minä vetoan keisariin. Festus keskusteli neuvonantajiensa kanssa ja antoi sitten vastauksensa. Olet vedonnut keisariin, niinpä menet keisarin eteen.
Paavali päätyy vetoamaan keisariin. Miksi tähän? Oliko se oikeanlainen veto?
Samoin kuin Rooman kansalainen.
Niin, hän oli Rooman kansalainen. Hänelle kuului Rooman oikeusjärjestelmät ja niiden suoma turvallisuus. Mitäs muut ajattelisitte? Oliko Paavalin veto tämmöinen Jumalan suunnitelma hänen elämäänsä varten?
Mä uskon ainakin.
Hän ei kyllä tuntenut, minkälainen keisari siellä istuu. Nero ei ollut mikään kiltti keisari. Ja kävi sitten niin kuin kävi. Että hänellä ei ollut tietoa tästä kylläkään, mihin keisariin hän vetoaa. Siellä oli julma despotti valtaistuimella.
Kyllä. Onko vielä ajatuksia? Ole hyvä.
Niin, eikö Jeesus jossain sano, että älkää ensinkään käräjyykkö keskenämme?
Miten sitä oikeutta sitten etsiä, jos ei käräjiä ole? Että? Ole hyvä.
Mutta tämähän Paavali oli ihminen ja tämä on inhimillistä.
Kyllä.
Ja hän tiesi, että siinä on vielä yksi askel, joka voi pitää häntä hengissä. Niin me varmaan tekisi joka ainoa, että me yritetään kaikkea.
Etsiä oikeus.
Joo, niin.
Kyllä. Oliko vielä ajatus? Ole hyvä sinne.
No mikä oli se vaihtoehto sitten? Siellähän oli suunniteltu päivitys, se olisi ollut ihan varma hengenmeno. Aika pian siinä sitten. Jeesuskaan ei antautunut tähän kuolemaan ennen kuin aika oli. Että oli monta tilannetta, jossa hän olisi voinut joutua jo ihmisten surmaavaksikin. Hänet vietiin kalliokielle kereen ja päätettiin syöstä ulos. Ja kuitenkaan sitten se tapahtuu juuri täsmällisesti sinä päivänä ja sinä hetkenä, jona se oli ennustettu tapahtuvaksi. Mä en tiedä, mitä väärää tässä olisi voinut olla sitten Paavali keisariin. Hän käytti sitä tavallista oikeussysteemiä, että jos nyt täällä piisretten tuomitsee johonkin, niin on mahdollisuus vetää hovioikeuteen.
hovioikeudessa vielä korkeimpaan oikeuteen. Ja sitten on vielä joku EU-tuomioistuin. Ja jos kokee, että on väärin syytetty, niin kyllä mä uskoisin, että kuka tahansa meistä kävisi läpi nämä.
Kyllä vaan.
Kaikki instanssit.
Me ei kuitenkaan lueta, että Paavalille olisi tullut mieleen, että minä vetoan Jumalaan, Jumalan oikeudenmukaisuuteen. Emme me tiedä näitä asioita, mitä tässä nyt olisi ollut paras tehdä.
Toisaalta se ei ollut se kieli, mitä ne olisi ymmärtänyt.
Niin. Tapahtuva meille meidän valinnoissa suunnanvaihtoja tähän tai tuohon suuntaan, niin me saadaan olla kuitenkin varmat siitä, että ne, jotka rukouksin kulkivat eteenpäin, Jumala johdattaa heitä.
Jumala ei ole luvannutkaan sitä meille niin, että... Että hän niin kuin suojelee meidät kaikesta vaikeuksista, vaan hän on sanonut sen, Jeesus sanoi, että mutta minä olen sinun kanssasi joka ainoa päivä maailman loppuun asti. Että muutenhan ei paha voisi näyttää itseesi ja mihinkä paha johtaa, jos Jumala koko ajan laittaisi sormensa väliin.
Aivan. Että tämä kummatkin välit näkyvät tässä maailmassa, sekä Jumalan voima että pahuuden valta. Ole hyvä, Sinikka.
Matkalla sinne Roomaan, siellähän tuli tämä myrsky ja haaksirikko. Niin Paavali siellä laivassa sitten kertoo siitä, kuinka hän näki unen, kuinka vierelläni seisoi sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota minä palvelen. Ja enkeli sanoi, älä pelkää Paavali, sinä olet vielä seisova keisarin edessä ja Jumala antaa sinulle sen lahjan, että myös matkatoverisi pelastuvat. Toisin sanoen näyttää siltä, että Paavali kuitenkin kaikessa siinä sai kokea ja vahvistusta sille, että Jumala oli hänen kanssaan ja Jumala johti hänen elämäänsä. Ja ainakin näyttää siltä, että hän oli itse vakuuttunut siitä, että
hänen on Roomaan meno.
Niin, ja että hän sai, kun hän oli valinnut sen keisarin vetoamisen, niin sitten täällä luvataan, että sinne sä pääset, niin, vaikka niin. Matkalla olisi voinut ihan hyvin tapahtua se, että hän olisi huhtoutunut Välimereen, eikä tiedäisi mitään.
Näin on. Katsotaan vielä kolmas keskustelu näiden valtaa pitävien roomalaisten edessä. Apostolien tekojen 26. luku. Ja siellä me näemme Paavalin kuningas Herodes Agrippa II edessä. Ehkä me voitaisiin lukea, onkohan liian pitkä pätkä, Apostolien tekojen 26. luku 4-23.
Anteeksi, yksi kerta vielä.
Apostolien tekojen 26:4-23.
Kaikki juutalaiset tuntevat minun elämäni nuoruudestani asti, koska alusta alkaen olen elänyt kansallisen keskuudessa Jerusalemissa. He tuntevat minusta ennestään, jos vain tahtovat todistaa, että minä uskontomme ankarimman lahton mukaisesti olen elänyt fariseuksena. Nyt seison tuomittavana sen tähden, että panen toivoni lupaukseen, jonka Jumala on antanut meidän isillemme. Sen lupauksen toteutumista toivovat meidän 12 heimoamme, kun ne palvelevat Jumalaa rakkaana yötä päivää. Tämän toivon vuoksi, kuningas, juutalaiset syyttävät minua. Miksi teistä on uskomatonta, että Jumala herättää kuolleet? Minäkin luulin, että minun tulee ankarasti vastustaa Jeesuksen nasaretilaisten nimeä. Niin minä teinkin Jerusalemissa. Saatoimme ylipapeilta valtuudet, suurin monia pyhiä vankiloihin, ja kun niitä tapettiin, äänestin sen puolesta. Kaikkialla synagogissa minä usein yritin rankaisemalla pakottaa heidät pilkkaamaan Jeesusta. Menin niin pitkälle raivossani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaiden kaupunkeihin asti. Näissä asioissa matkustin Damaskokseen ylipappien antamiin valtuuksiin ja heidän suostumuksellaan. Silloin keskellä päivää, kuningas, minä näin tiellä auringon paistetta kirkkaamman valon leimättävän taivaasta minun ja toverien ympärillä. Me kaikki kaaduimme maahan ja minä kuulin äänen sanoen minulle hebrean kielellä: Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs minun on potkia ristimiä vastaan. Minä kysyin: Herra, kuka olet? Herra sanoi: Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja seiso jalollasi. Minä olen ilmestynyt sinulle sitä varten, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä olet nähnyt ja mitä olet vielä näkevä, kun ilmestyn sinulle. Minä pelastan sinut oman kansi ja pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että kääntyisivät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan puoleen ja uskon kautta minuun, ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan kiitettyjen joukossa. Sen vuoksi, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan julistin ensin Damaskoksen ja Jerusalemin asukkaille, sitten kaikkialla Juudean maassa ja pakanakansojen parissa, että on tehtävä parannus, käännyttävä Jumalan puolella tehtävä parannuksen mukaisia tekoja. Tämän takia juutalaiset ottivat minut kiinni temppelialueelle ja yrittivät surmata. Joten siihen asti, vai miten pitää?
Vielä 22.3.
Jumalan apua olen saanut tähän päivään asti, ja nyt minä seison todistamassa sekä pienelle että suurelle. En puhu mitään muuta kuin sitä, mitä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan. Sitä, että Kristuksen piti kärsiä ja kuolleiden ylösnousemuksen esikoisena julistaa valoa sekä tälle kansalle että pakanoille.
Kiitos. Mikä kohta tästä Paavalin puheesta koskettaa sinua? Ole hyvä.
No, mä olin kiinnittänyt huomiota siihen, että tuossa vanhassa käännöksessä oli, että julistaa sekä pienille että suurille, ja tässä uudessa on, että ylhäisille ja alhaisille. Aika hauskaa, että ajattelee lapsia ja aikuisia.
Ylhäistä. Aivan. Minä.
Tähän on, meillä oli jossain vaiheessa maisteri-koulutusta pidettiin. Ja se perustuu tähän Agrippan ja Paavalin kohtaamiseen. Tähän voidaan jakaa kolmeen osaan tämä keskustelu. Mm-hmm. Tässä ensin, mistä me voidaan myöskin oppia se, miten me kohdataan joku ihminen, miten me voidaan todistaa siitä, mitä meidän elämä joskus oli ennen. Ennen kuin miten me kohdattiin Jeesus, mitä tapahtui, mitä se on ollut sen jälkeen. Ja sehän tulee tässä samassa keskustelussa myöskin, kun tämä jakaa kolmeen osaan. Ja vielä kolmessa minuutissa meidän myös pitäisi kertoa koko story, mutta se on toinen juttu. Mutta tämä on perustana siihen, että tästä tulee hyvin se esille, mitä todistaa sen oma elämästä tässä.
Amen, amen. Hienosti nämä kolme asiaa. Minkälainen on elämä ennen Jeesusta? Miten Jeesus kohtasi minut ja mitä elämä on ollut Jeesuksen kanssa? Ytimekäs todistus.
Hän sanoo myöskin, että tämä on ihanaa, että Jumalan avulla olen kuitenkin selvinnyt tähän päivänä. 101 Jumalalle kiitoksin, kunnian ja kaiken, vaikka hän on käynyt todella vaikeita asioita esille. Hän voimakkaasti tuo Jumalan siellä esille.
Amen. Kokemukset Jumalan kanssa. Minua kosketti se toivo, mikä huokuu Paavalin sanoista näissä. Minulla on toivo. Ja sen pohjalta minä tässä elän. Minulla on myös se toivo, tai toivoa haluan myös kertoa muille, että ylösnousemus Jeesuksessa on todellisuutta.
Minusta tämä, että hän edelleen ja palaa tähän näin, että minä puhun vain siitä, minkä profeetat ja Mooses ovat ennustaneet tapahtuvan, en mistään muusta. Ja tämä on meille niin kuin kristittyinä tärkeä havainto, että kaikki se, mitä me kristinuskossa uskomme, on ollut siellä vanhassa testamentissa, ja tämän vuoksi en näe oikeaksi sitä, että erotetaan uusi ja vanha testamentti ikään kuin ne olisivat kaksi eri asiaa. Jos kerran Paavali otetaan kristinuskon apostoliksi, niin silloin meidän täytyy myöskin hyväksyä sen Paavalin perustasi Paavalin uskolle, ja se oli kirjoituksissa. Ja tämä on niin kaunis yhtenäisyys, mikä Jumalan evankeliumissa on, että se on sama eilen ja tänään ja huomenna ja iankaikkisesti.
Amen, amen. Pohjautuen Jumalan sanaan alusta loppuun saakka. Palataksemme siihen aiheeseen, mistä vielä aloitettiin, että Jeesuksen seuraajat ovat olleet ja tulevat olemaan vainottujen joukossa. Kristitythän on suurin joukko, hengellinen tai uskonnollinen joukko, jota vainotaan. Ja erään tilaston mukaan viime vuonnakin 1200 ihmistä menetti henkensä oman uskonsa perusteella uskoessaan Jeesukseen. Jos ja kun me kohtaamme vainoa tai väärinymmärrystä tai syytöksiä, miten meidän tulisi suhtautua siihen?
Rakkaudella.
Rakkaudella. Kärsivällisesti. Ole hyvä.
Kyllä se käytännössä ainakin mun omassa elämässä on ollut. Se katkeroittaa enemmänkin.
Helposti katkeroittuu. Mm. Kyllä. Väärin ymmärrystä.
Vain, että jos me tällaisessa elämän vaiheissa säilytämme sitä, mitä Jumala on meille antanut, niin se on ihme. Koska on niin paljon, niin kuin Kari juuri toi esityttämä, että voi tulla katkeruutta, voi tulla kaikkea semmoista, että silloin tarvitaan sitä, että haluaa olla Jumalaa lähellä.
Aivan. On aika vetäytyä sinne kahdenkeskiseen yhteyteen Jeesuksen kanssa olevaan.
Niin, varmaan sitä jotenkin ajattelisi, että kävisi läpi nimenomaan ne kaikki oikeusasteet ja vetäisi keisariin. Mutta kyllähän se just nimenomaan, jos ei tavallaan mikään oikeusaste sitten näe sitä sun syyttömyyttä, niin kyllähän se nimenomaan varmaan katkeroittaisi aika paljon.
Kyllä vaan, kyllä vaan. Ole hyvä.
Mulle tulee monta kertaa juuri ajatus siitä, että kun näkee tämän, kuinka ihmiset, niillä ei ole mitään, ei usko yhtään mihinkään, ja heidän koko ajan vaan sanotaan, että sinulla on itsessäsi sisälläsi kaikki vastaukset, ja kaikki on niin valtavan pinnallista. Ja mähän joudun tapaamaan ihmisiä joka ainoa viikko, ihmiset, jotka on menettäneet rakkaita itsemurhan kautta ja joutuvat siihen vaikeimpaan, mitä elämässä voi niin kuin tapahtua. Mutta se on niin järkyttävää, että heillä ei ole toivoa. Ei ole mitään toivoa. Ja että he ei halua toivoa.
Haluaisin päättää meidän tutkistelun Jeesuksen opetukseen vuorisaarnassa. Matteuksen evankeliumi 5:11 ja 12. Jeesus sanoi seuraajillensa, että autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä. Jeesus haluaa muistuttaa meitä, että vaino jatkuu. Teitä syytetään väärin, mutta katsokaa kauemmin. Teidän palkkanne tulee olemaan suuri. Ja ollaan me sitten täällä maailmassa syytettyn penkillä tai eristyksissä tai alaspainettuja tai mollattuja tai mitä tahansa, niin me toivon että, ja rukoilen, että me vaan kaikki voitaisiin löytää lapseus, Jumalan lapseus siellä, missä me ollaan. Ja se toivo, joka Paavalillakin oli sydämessään. Hänen vastoinkäymistensä keskellä. Rukoillaan. Jeesus, kiitos siitä, että
sinä et jätä lapsiasi koskaan yksin. Ja Isä, me rukoillaan, että anna sinä meille viisaus seisoa sinun lapsinasi ja toimia täällä maailmassa sinun lapsinasi, niin että mekin voitaisiin elämällämme herättää ihmisten ajatuksissa todellisuuden Jeesuksesta, paremmasta elämästä kuin mikä tässä maailmassa on. Isä, johdata meitä. Lohduta ja rohkaise meitä meidän omassa elämäntilanteessamme. Kiitos, että me saamme tietää, että sinä pidät lapsiasi, sinä pidät jokaista meitä kädestä kiinni. Anna meille sydämeen rakkaus. Tätä me rukoillaan Jeesuksen nimessä. Amen.
Laulu 292. Olen valinnut sen siksi, koska uskoisin, että nämä ajatukset tässä laulussa ovat myös Paavalin ajatuksia. Hänen onnensa oli olla Herraa lähellä. Laulakaamme myöskin me siitä, että meidän onnemme saisi olla Herraa lähellä. Tämä on yksi minun lempilaulujani, tämä Simojoen valtavan ihana musiikki ja sitten Anna-Mari Kaskisen Suuremoiset sanat.
Come on.